Toisesta kuningasten kirjasta, 7. luvusta, sen 9. jakeen Jeesuksen nimessä. Sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaitia, odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linna. Nämä sanat ovat neljän pitalisen, jotka olivat löytäneet voiton salaisuuden ja päässeet siitä osallisiksi eräässä Israelin kansan hyvin vaikeassa tilanteessa. Vuonna 893 ennen Kristusta. Tämä kertomus on puhdasta historiaa, ei mikään taru ja juttu, vaan selvää Israelin kansan historiaa. Siellä oli Israelissa kuninkaana Joram-niminen mies, Ahabin poika, jumalattoman kuninkaan Ahabin poika. Ja äiti oli kaikkein pahamaineisin kuningatar, mitä Israelissa koskaan oli ollut, Iisebel. Ja siihen aikaan vaikutti Joramin aikaan Israelissa profeettana Elisa, joka oli hyvin voimallinen Herran palvelija. Ja hän oli näkijä siinä mielessä, että hän näki aivan selvästi, mitä hallitsijat tekivät ja suunnittelivat, niin että ne rupesivat pelkäämään häntä. Jopa Aramin kuningas Ben-Hadad pelkäsi tavattomasti tätä Elisaa, koska hän luuli, että hänen huoneessaan on vakoilijoita, jotka aina kertovat Israelin kuninkaalle, mitä hän on suunnitellut tehdä. Mutta kävi ilmi, ettei siellä mitään vakoilijoita, vaan Israelissa on sellainen profeetta, joka tietää, mitä kuningas makuuhuoneessaankin puhuu. Hänellä oli niin valtava kyky kuunnella ja seurata asioita ja tiesi, mitä valtakunnassa tapahtuu. Niin kuin kaikkien profeettojen tulee tietää, mitä on ja mitä tapahtuu. Tämä profeetta Elisa puhui parannuksen saarnaa Israelille, mutta kuningashuone ei halunnut parannusta tehdä. Ja niin Jumala salli tulla siihen kaupunkiin suuren nälänhädän. Joram hallitsi siihen aikaan Samariassa, jossa oli epäjumalan palveluksen keskus. Sinne tuli suuri nälänhätä sen johdosta, että Aramin kuningas Ben-Hadad lähti piirittämään tuota Samarian kaupunkia aikanaan piiritettyään. Ei viitsinyt hyökätä sitä vastaan, vaan ajatteli, että ne kuolee sinne kuitenkin nälkään, koska eivät saa mitään ruokaa ja antautuvat sitten ilman aseellista taistelua. Ja aikansa piiritettyään tietysti tuli nälähätä siihen kaupunkiin, Samarian kaupunkiin, ja kuningas oli siellä suuressa hädässä muun kansan kanssa. Kuningas Joram sitten käveli siellä muurilla eräänä päivänä ja katseli tilannetta, niin sieltä muurialta siellä näkyi kaksi vaimoa kulkevaa. Toinen niistä huusi, Herra kuningas, auta minua. No mistä minä sinua autan? Jos ei Jumala auta, niin en minä voi auttaa. Puimatantereltako vai viinikuurnasta sinä tarvitset apua? Mikä sinun on? Tämä vaimo sanoi, että me sovimme tämän naapurin vaimon kanssa muutama päivä sitten, kun meillä on niin hirveä nälkä. Niin syödään ensin minun poikani ja seuraavana päivänä sinun pikkupoikasi. Ja niin minä päätin sitten, näin me teemme. Ja minä surmasin oman poikani, vuodatin hänen verensä pois ja palottelin. Poistin sisälmykset ja laitoin kattilan tulelle ja sitten panin ne palat sinne kattilaan ja keitin oman poikani lihat siinä ja sitten laitoin lautaset pöytään ja sitten me asettuimme ruoka-aterialle ja me söimme minun poikani. Seuraava päivä tulin, minä sanoin tälle naapurin vaimolle, että nyt on sitten vuoro syödä sinun poikasi, että anna se poika tänne niin vaimo menikin ja piilotti. Tämä naapurin vaimo piilotti oman poikansa eikä antanutkaan. Auta kuningas minua. Niin kuningas repäsi vaatteensa. Hän tajusi, että täällä on hirvittävä hätä tässä, tämän kansan keskuudessa. Täällä on niin suuri hätä, että nämä ihmiset pystyvät tekemään tällaisia asioita, jotka on ihmisluonnolle pitäisi olla niin vastenmielisiä, mahdottomia, että ei missään olosuhteissa äiti voisi tehdä tällaista asiaa. Onko todella näin hirvittävä tilanne meidän kansamme keskuudessa? Hän oli jo aikaisemmin pannut sinne kuninkaallisen viittansa alle säkkipuvun, sillä häntä murehdutti tämä kansan tila, mutta ei hän löytänyt minkään näköistä ratkaisua siihen. Ja nyt kun hän repäsi vaatteensa, kansa näki, että hän oli säkkipukuun pukeutunut ja kansa oli hyvin epätoivoista. Ja kuningas sitten ajatteli, että se on uskovaisten syytä koko tämä homma. Tämä Elisa on semmoinen, että se on nyt aiheuttanut tämän koko onnettomuuden meille. Ja hän sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos ei Elisan Saafatin pojan pää tänä päivänä, jos se pää jää hänen hartiolleen tänä päivänä. Ja hän sanoi sanansaattajalle ja palvelijoille, nyt lähdetään ottaa kiinni sitten Elisaa. Elisa istui seurakunnan vanhimpien kanssa jossain rukouskokouksessa, ilmeisesti rukoilivat siellä. Ja ennen kuin kuningas tulee hänen talonsa luokse ollenkaan, niin Elisa sanoo vanhimmille, näettekö te vanhimmat mitään? Näettekö, että nyt se murhamiehen poika tulee tänne, lähettää sanansaattaja edellä. Ja se aikoo katkaista minulta tänä päivänä pään pois. Mutta pankaa ovi kiinni, älkää päästäkö sisälle. Sitten sanansaattaja tulee ja tuo tämän oven takaa huutaa, katso, tämä onnettomuus tulee Herralta, mitä minä enää odottaisin Herraa. Ja se onkin monien ihmisten epäuskon semmoinen looginen johtopäätös. Jos ei tule rukousvastauksia, jos ei näytä mitään apua tulevan, niin ihmiset luopuvat odottamasta Herraa. Ne alkavat keksiä omia ratkaisujaan, vihastuvat toisiinsa, alkavat riidellä ja ei jakseta odottaa Herraa, kunnes Herra antaa vastauksen vaikeaan tilanteeseen. Mitä Herra sanoo siihen asiaan? Ja nyt tämä sanansaattaja oli jo menettänyt uskonsa Jumala ja sanoi, että ei kannata enää odottaa Herraa, tämä onnettomuuden päivä. No Elisa antoi puhua itselleen tällä tavalla, hän tiesi, hän näki, hänellä oli yhteys Jumalaan. Joka on tärkeintä kaikista asioista on se, että meillä on elävä yhteys Jumalaan. Ja vaikka seurakunnassa olisi yksi ihminen, jolla on elävä yhteys Jumalaan, tietää, mitä Jumala haluaa tehdä, niin se on sen seurakunnan pelastus, se on sen kansan pelastus. Mutta jos ei ole yhtään, niin kaikki tekevät tekojansa vain oman järkensä, oman ahdistuneen mielensä mukaisesti. Jos me ajattelemme oman kansamme tilaa, niin eihän meillä Suomessa ole nälänhätää tällä hetkellä. Sen sijaan muualla maailmassa on kyllä nälänhätää. Muun muassa siellä Bangladesissa, jonne sisar Annikki Kujala menee muutamaksi kuukaudeksi, hän tulee siitä vähän kohta kertomaan. On muualla maailmassa nälänhätää. Meillä ei ole täällä varsinaista nälänhätää täällä Suomessa, vaan päinvastoin monilla on leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, niin kuin muinaisilla sodomalaisilla. Ja pannaan valtavat määrät ruokaa pilaantuneena, viedään kaatopaikoille ja roskalaatikoihin, joista osa sitten nälkäisiä ihmisiä käyvät niitä poimimassa ja syövät sitten tuossa meidän pihoillamme. Mutta meillä on joku muu nälkä, joku hirvittävä tarve, sillä tämä todellisuus on meidän keskellämme aivan samanlainen kuin tuolla Israelin kansan keskuudessa, että äidit syövät lapsiaan. Tänäkin päivänä 50 lasta Suomessa. äidit ovat syöneet. Oletteko kuulleet siitä? Suomessa tehdään 50 aborttia päivässä. Ja näistä aborteista 77,3% tehdään sosiaalisista syistä, siis sen tähden, että äidillä ei ole antaa ruokaa lapsillensa, ei ole varaa elättää lapsiensa, isillä ei ole varaa elättää lapsiensa, sosiaalisesta syystä. Kuvitelkaa, se on ihan sama kuin ne syötäisi. Se on ihan sama asia kuin ne syötäisi. Ne tapetaan, jotta vanhemmilla olisi ruokaa syödä, eikö niin? Lapset, sikiöt tapetaan, jotta vanhemmilta ei loppuisi ruoka, vaan he saisivat pikkusen enemmän ruokaa. Sen 3 kilon verran enemmän ruokaa. Yhden paistin enemmän syötävää. Yhden television, yhden radion, stereo, yhden keinutuoli tai hienon maton lattialla, niin ei ole varaa synnyttää omia lapsia. Kuvitelkaa, mikä hätä täytyy olla ihmisten sydämissä. Joku kummallinen, hirvittävä hätä täytyy olla ihmisten sydämissä, kun luonto ei enää sano oikein asioita. Kun luonnon mukaan. Murha on hirvittävä asia ja lapsen syöminen on jotenkin niin kannibaaliseen kauhistuttava asia, että kun me luemme sitä Raamatusta, niin me kauhistelemme, että täällä on näin julmia kertomuksia, mutta oma kansa tekee kaiken aikaa joka päivä 50 samanlaista tekoa. No se tapahtuu vaan niin tyylikkäästi tuolla sairaalassa. Kun eräs sairaanhoitaja opiskelija tuli kerran muutama vuosi sitten jo minulle itkien sanomaan, että mitä minä teen, minä olen tullut opiskelemaan sairaanhoitoa. Siitä kuinka autetaan sairaita, olen kätilöopistolla ollut harjoittelemassa ja siellä tehtiin aborttia. Lääkäri heitti sen sikiön sinne roskapussiin ja kun se siellä potki, niin lääkäri sanoi, taita siltä niskat, ettei se räpiköi siellä. Minä otin sen sikiön käteeni ja juuri kun olin taittamassa sen niskat, niin silloin minä en voinutkaan, minä heitin sen takaisin sinne, juoksin ulos huoneesta ja minä tulen suoraan sieltä tänne. Mitä minun pitää tehdä? Minä sanoin, että mene sinne takaisin ja sanoin, että tämä on synti. Äläkä tee yhtään tällaista asiaa, se on jumalatonta, vaikka se olisi kuinka lain sallimaa. Ja vaikka se olisi kuinka lääkintöhallituksen suosimaa, niin se on perkeleestä syödä omia lapsiansa sosiaalisista syistä. Mikä sosiaalinen syy se on? Tämmöisen kansan keskuudessa, jossa jokainen henkilö käyttää vuodessa 1000 markkaa viinaan, siinä on sosiaalinen syy. Se on sosiaalinen syy. Ei täällä ole mitään rahapulaa. Tämän kansan keskuudessa. Jos 5 miljoonaa ihmistä kerää 1000 markkaa, jokainen ei panekaan viinaan sitä, vaan pannaan näiden äitien auttamiseen, jolloin on pikkusen heikommat tulot kenties. Enkä minä usko, että ne on pelkästään sellaisia heikkotuloisia äitejä. Siellä on ihan kaiken tason ihmisiä, jotka näitä tekevät. Jos 5 miljoonaa ihmistä antaa 1000 markkaa, koittakaa kuvitella, kuinka valtava määrä rahaa siitä tulisi, jos nämä rahat pantaisikin näiden äitien auttamiseen. Maksettaisiin jokaiselle vuoden palkka, 5000 markkaa kuukaudessa, ja kaikki synnyttävät äidit eläisivät 5 000 kuukausipalkalla yhden vuoden, sen sijaan, että me käytämme sen viinaan. Ja sitten isät tulevat kyvyttömiksi hoitamaan ja maksamaan perheistänsä ja vastuullisesti hoitamaan asioitansa, kun juovat viinaa. Jotain täytyy olla periaatteellisesti erittäin nurjasti tämän kansan keskuudessa, joka väittää vielä 93-prosenttisesti kuuluvansa kristillisiin kirkkoihin ja olevansa kristittyjä. Ja jotkut piispat kehtaavat sitten vielä sanoa, että tämä on kristikansa. Nyt sanottuani niin tämän saattaa olla, että täällä on paikalla joku sellainen henkilö, joka on tehnyt tällaisen teon. Niin Raamattu sanoo sinulle, vaikka teidän syntin olisivat veriruskeat, ne tulevat lunta valkeammaksi. Vaikka ne olisivat ruusun karvaiset, ne tulevat valkeaksi kuin villa. Kun sinä käännyt, tulet Jeesuksen ristin juurelle, ja Jeesuksen Kristuksen verit pisarat tippuvat sinun omatuntosi päälle, niin sinä saat anteeksi sinun syntisi. Sinä saat anteeksi sinun syntisi, eikä niitä enää muisteta, ja ne otetaan pois niin, ettei sinun tarvitse kantaa tällaisen murhan taakkaa, ei isänä eikä äitinä. Tämä on evankeliumin ilosanoma jokaiselle synnin tekijälle. Ja me saamme julistaa tätä täyttä vapautta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Vapautta kaikesta synnistä. Ja Jeesuksen Kristuksen veri on ainoa, joka pystyy murhasta vapauttamaan. Minä kerran kysyin juutalaisten synagogan esimieheltä täällä Helsingissä, millä tavalla juutalaisen uskon mukaan synnit sovitetaan. Hän sanoi, että korvataan sille henkilölle, jolle on tehty vahinkoa. Minä sanoin, miten te korvaatte murhan? No sitä ei voi korvata. Kenties voidaan maksaa joku summa murhatun omaisille. Minä sanoin, että mutta eikö se jää kuitenkin vajavaiseksi? Hän sanoi, että ei siinä ole mitään muuta ratkaisua. Ystävät, murhaa ei voi millään inhimillisellä tavalla korvata. Ainoa tapa, jolla se voisi korjata, on se, että herättäisi se murhatu henki, eikö niin? Mutta siihen meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Sen tähden murhaa ei voi sovittaa mikään muu kuin Jeesuksen veri. Veri rikosta ei pysty sovittamaan mikään muuta kuin veriuhri. Ja ystäväni, jos sinä olet tällaisessa ollut mukana, niin tule Jeesuksen ristin juurelle ja tuo tämä syntisi siihen paikkaan, missä sinun syntisi sovitetaan. Ja jos täällä on joku, joka ajattelee sellaista mahdollisuutta, niin usko Jumalaan. Älä kysy neuvoa tämän maailman perkeleellisiltä ajatustottumuksilta ja filosofioilta ja muilta. Sinä elät ja sinä pystyt elättämään yhden lapsen tai 10 lasta. Jos viime vuosisadalla isät ja äidit pystyvät elättämään 10 lasta perheessä, niin on se nyt kumma, ettei tämmöiseen elintason maassa pystytä elättämään lapsia. Onhan tämä kummallinen asia, ettei täällä Suomessa pystytä lapsia elättämään. Joku täytyy olla joku vihollinen meidän kimpussamme, hirvittävä vihollinen. Kuuntelin Niilo Ylivainion kasettia tässä yhtenä päivänä autolla ajaessani. Hän sanoi niin, että ajatelkaa, että täällä meidän Suomessa on lapsia, joiden täytyy peljätä omissa kodeissa omia isiä. Hän sanoi, että kun me olimme rintamalla, Korsussa, niin nukuimme vaatteet päällä ja ase oli vieressä. Ja panokset ja reppuja siinä valmiina, niin että minä hetkenä tahansa tulee hälytys, niin silloin me ryntäämme ulos vaatteet päällä ja varustukset vieressä ja menemme vihollista vastaan. Ja se oli jatkuvaa sellaista varuillaan oloa vihollista vastaan, joka saattoi hyökätä ja tuhota koko Korsun ja isänmaan. Ja me olimme siellä taistellaksemme vihollista vastaan, niin ajatelkaa, hän sanoi, että nyt on tilanne semmoinen, että meidän kansamme keskuudessa on poikia ja tyttöjä, joiden täytyy nukkua yöllä vaatteet päällä, mitä vihollista vastaan, kun isä tulee illalla kotiin, humala päissään ja reuhtoo siellä ja hakkaa vaimoa ja ajaa lapset pihalle, niin eikö tämä ole hirvittävää, että meidän täytyy meidän lastemme tällaisten vihollisten edessä säikkyä ja menettää hermonsa ja ei ole isiä ja äitejä, jotka pystyvät kotinsa hoitamaan. Jotain ihan järkyttävää tämä on meidän kansamme keskuudessa. Ja ymmärrän varsin hyvin sen, että jos on tällainen koti ja äidin täytyy siellä kahden lapsensa kanssa pelätä isän kotiin tuloa, niin on selvää, ettei hän uskalla enää vastaanottaa yhtään ainoata lasta maailmaa. Mieluummin syö sen lapsensa, tappaa sen sikiönsä, kun ottaisi enää yhtä lasta siihen pelkäämään kotiin. Viina se on, joka tämän kansan vihollinen numero ykkönen. Tämä viina johtaa moni, tai sen käyttö, sillä on omat syynsä, enkä minä lähden nyt niitä selittelemään. Mutta sosiaaliset syyt eivät ole missään muussa tämän kansan keskuudessa kuin viinan juonnissa. Olen kuullut, että tämän seurakunnan muutamien jäsenten keskuudessa on päässyt leviämään tapa käyttää pikkusen viiniä. Ja minä sanon, että se ei sovi tämän seurakunnan jäsenille. Jos joku suosittelee toiselle seurakunnan jäsenille semmoista tapaa, sinun paikkasi ei ole tässä seurakunnassa. Tässä seurakunnassa voi olla vain täysraittiita ihmisiä. Oletteko samaa mieltä? Eikä pidä pyrkiäkään tähän seurakuntaan sellaisten ihmisten, jotka leikittelee alkoholin kanssa, vaikka keskioluen kanssa. Juoppojen paikka ei ole tässä seurakunnassa. Vasta sitten, kun tekee parannuksen, katuu syntiänsä, vastuuttomuuttansa ja tulee Jeesuksen ristin juurelle, silloin ovet ovat auki ja juomari pääsee juomahimostaan aivan hetkessä. Jumala vapauttaa hänet ja hän pääsee vapaaksi, ei tarvitse käyttää alkoholia. Siitä ei tule yhtään fiksummaksi alkoholin käytöstä. Sinä et jää minkään näköisestä sivistyksestä osattomaksi, jos jätät alkoholin elämästäsi pois. No eikö se ole niin hienoa, kun panee hopeisiin jalkoihin kynttilät palaamaan ja ruusut siihen vierelle ja kultaiset lautaset ja sitten viiniä maistellaan jossakin. Noin, eikö se ole kulttuuria? Mikset sinä pane niitä hopealautasia lähetystyöhön? Pankaa, kun Englannissa oli rahapula, oli suuri talouskriisi, eikä ollut hopeaa. Niin Cornwell sanoi, silloinen hallitsija sanoi niin, että kun niitä oli kaikenlaisia neitsyt Marian kuvia valettu hopeasta ja muuta semmoista, niin sulattakaa ne neitsyt Mariat ja pankaa kolikot kierimään. Eikä niitä ole tarkoitettu meidän ylellisyytemme muistomerkeiksi tänne maailmaan. Jumalan kansan tulisi kantaa tuskaa ihmisistä, jotka ovat niin suuressa hädässä, niin suuressa onnettomuudessa, etteivät jaksa elää. Suomi johtaa itsemurhatilastoissa. Mistä kummallisesta syystä? Nuorten itsemurhatilastoissa Suomi on ykkössijalla maailmassa. Tämänlaisen kansan keskuudessa, joka on koko maailmassa kaikkein edistyksellisimpiä, kaikkein parhaiten taloudellisesti menestyneitä, jolla on rauha rajoilla ja pieni armeija, eikä käytä budjetista kuin hyvin pienen osan sotilasmenoja, ja nekin on ihan turha. Niin täällä ihmiset eivät jaksa elää. Sen sijaan, että tämä olisi hyvinvointivaltio, tästä on tullut pahoinvointivaltio. Ihmiset voivat pahoin. Eikä mikään maistu. Ja sitten sanotaan, että uskovaiset on syyllisiä tähän. Uskovaiset pitäisi saada pois maan päältä, niin sitten saisi tehdä syntiä vähän vapaammin. Ei olisi kukaan, joka olisi nuhtelemassa. Ja niin jumalattomaksi minua oikein, mä en voi sille mitään, mutta kun tätä ajattelun maailmaa hallitsevat sanomalehdet tässä ja radio ja televisio, niin vaan taas oikein sieppasi, eikä mä sille mitään voi. Toi Helsingin Sanomat on yksi semmoinen kumma, joka ei tiedä kristinuskosta yhtään mitään. nytkin pääsiäisen edellä. Siellä oli semmoinen puolen sivun mittainen juttu pääsiäistipuista. Ja se alkoi tällä tavalla. Kukaan ei tiedä, mistä tämä ajatus pääsiäistipuista on tullut. Ja talossa on 100 toimittajaa ja fiksut päätoimittajat, joiden pitäisi tietää jotakin. Mutta ei ne tiedä koko talossa ajatusta, mistä pääsiäistipuajatus on tullut. Ne on niin tyhmiä siellä, ne tunne kristinuskoa. Sillä se on ajatuksen köyhyyttä, kun ei tiedä tämmöistä asiaa. Vaikka joka vuosi on pääsiäistiput pääsiäiskorteissa ja kaikkialla muualla. Ja Raamattu sanoo Jeesuksen sanat, niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle, niin minä olen tahtonut koota teidät, mutta te ette ole tahtoneet tulla. Se on Jeesuksen sanoma tästä kanasta ja hänen pääsiäistipupoikasistaan. Kun kotka lentää, niin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle. Ja vaikka itse antaa itsensä vietäväksi, kun vaan poikaset jää eloon. Tämä Jeesuksen kaunis kertomus on tietämätöntä Helsingin Sanomin toimittajille. Siellä on 100 toimittajia, jotka eivät tienneet tätä. Mä viittin sinne kirjoittaa, ne ajattelee, että mä oon jotenkin kaunainen sille lehdelle. Eihän mulla ole mitään syytä mitenkään kaunainen olla, valita vain, että näin kristillisesti tietämätön päälehti ilmestyy täällä Suomessa. Sinne tarvittaisiin saada herätystä. Ja ellei parannusta tule, niin varmaan tuomiot tulevat. Varmaan tuomiot tulevat. Nimittäin se on viimeinen vaihe jokaisen kansakunnan historiassa. Viimeinen ennen suuria tuomioita, kun tapetaan lapset. Tiedätte, Egyptissä Israelin kansaa ahdistettiin monella tavalla. Ja sitten kun tuli se viimeinen vaihe, että Faarao tapatti ne egyptiläisten pojat, niin silloin tuli tuomiot Egyptin ylle. Ja on aivan varma, että se Herodes, joka hallitsee, tai se Faara, joka hallitsee meidän aikakauttamme, olkoon sen nimi mikä tahansa, se filosofia tai se ajattelutapa, joka on vallalla täällä länsi-eurooppalaisessa kulttuurissa, se hallitsee ihmisiä ja ihmiset tekevät tietämättäänkin sen Faaraon käskyjen mukaan, sen Herodeksen käskyjen mukaan, joka käski tapattaa kaikki poikalapset Israelissa. Tällaisia Faaraoita ja Herodeksia on, jotka hallitsevat ihmisiä. Ihmiset tekevät pelon tähden juuri sillä tavalla. Ja ystävät, tällaisissa tilanteissa Jumalan kansan täytyy olla varuillaan, ettei lähde samaan, vaan eristäytyy Jumalan kansaksi, jonka Jumala haluaa pelastaa. Jumalalla on pelastussuunnitelma meitä varten. Ei Jumala ole halunnut meitä tuhoon ja tuhoutumaan tämän maailman ihmisten kanssa, vaan Jumalalla on meille pelastussuunnitelma. Niin kuin oli Israelin kansan kohdallakin pelastussuunnitelma. Jumalalla on aina pelastussuunnitelma. Jumalalla oli pelastussuunnitelma Israeliakin varten ja hän antoi sen Elisan kautta sitten siinä. Juuri kun kuningas tulee sinne, niin Elisa menee ja sanoo näin, että kuulkaa Herransa. Näin sanoo Herra. Huomenna tähän aikaan maksaa Samaria portissa seamittaa lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Eli jos nämä muutettaisiin vähän nykyaikaisiksi mitoiksi ja markoiksi, niin tai yksiköiksi, niin 12 litraa jauhoja maksaisi 1 hopeasekeli, eli 14 grammaa hopeat. Ja ohria saisi puolet enemmän sillä 14 grammalla hopeat. Ja sinä päivänä oli niin suuri nälänhätä, että yhdestä aasin päästä, että siitä saisi keittää sopan, maksettiin 80 hopeasekeliä, eli kilo 200 grammaa hopeaa sai maksaa yhdestä aasinpäästä. Niin oli nälähätä suuri. 1/4 kabittaa kyyhkysesontaa maksoi 5 hopeasekeli. Semmoisestakin maksettiin hopeat, kun oli niin hirvittävä nälähätä. Niin nyt profeetta sanoi, että Jumalalla on pelastussuunnitelma ja huomenna vilja on halpaa. Ja näin epäuskoinen ihminen ajattelee, ei tähän asiaan ole mitään ratkaisua. Meidän toivomme on mennyttä, ei kannata enää odottaa edes Herra. Elisa sanoi sille vaunusotelle, kuule, huomenna tämä tapahtuu, mutta sinä et saa syödä yhtään murusta siitä viljasta. Noin epäuskoinen mies. Sitten Jumala katsoi, että missä olisi nyt käyttökelpoisia miehiä tämän ihmeen tekemiseen. Hän etsii, mutta ei ollut vanhimmistovelistä, ei ollut yhdessäkään hurskassa, jotka olivat siinä piiritetyssä kaupungissa, ei ollut yhtään ainoata ihmistä, jota hän olisi pystynyt käyttämään ihmeen suorittamiseen. Ei koko seurakunnassa ollut yhtään ihmistä, joka olisi voinut antautua Jumalan palveluksi. Jumala katseli sitten siellä portin ulkopuolella, oli 4 pitalista. Ne oli erotettu seurakunnasta pitalin tähden, joka kuvaa syntiä nykyaikaisessa seurakuntaelämässä. Ja kun Jumala ei löytänyt mistään muuta ihmisiä, jotka olisivat hänen käytössään valmiit mihin tahansa, niin hän otti käyttöönsä ne 4 pitalista. On se hirvittävä tilanne, jos seurakunnassa ei ole yhtään ihmistä, jota Jumala voi käyttää palveluksessa. Sillä Jumala joskus voi kyllä vaatia ja pyytää meiltä aika ihmeellisiä palvelustehtäviä, merkillisiäkin palvelustehtäviä, niin kuin tässä oli kysymyksessä, ja ilmeisesti kukaan hurskas ei olisi suostunut tämän kaltaiseen toimenpiteeseen. Nimittäin Jumala oli sellainen suunnitelma, että joidenkin ihmisten täytyy lähteä marssille sinne aramilaisten piiritysjoukkoja vastaan. Kuka lähtee marssille? Ei me tarvita, Jumala sanoo, kuin muutama ihmisen. 4 ihmistä riittää. Kuka lähtee marssille? Voittamaan tuota aramilaisten sotajoukkoa. Ei niitä paljon tarvitse olla. Niin ei ollut ketään, joka olisi uskaltanut lähteä marssille sinne. Niin Jumala panee sitten näiden pitalisten mieleen, lähettekö te marssille aramilaisia vastaan. Ne miettii siinä sitten keskenään. Niin. Mitä me nyt istumme sitten tässä, kunnes kuolemme? Ei tässä paikallaan istumisestakaan mihinkään ole. Jos me jäämme istumaan tähän, niin me kuolemme. Ystäväni, se on kaikkein vaarallisin tilanne, että sinä jäät istumaan, jos sä oot langinnut synti. Tai tunnet itsesi nälkäiseksi, köyhäksi, eikä tyydytä mikään, et saa mistään tyydytystä. Niin älä jää istumaan. Jumala haluaa, että sinä lähtisit vihollista vastaan. Nämä päättelevät, että jos me jäämme istumaan tähän, niin me kuolemme. Jos me menemme tuonne kaupungin sisäpuolelle, niin ne joko tappavat meidät, tai joka tapauksessa me kuolemme siellä, sillä seurakunnalla ei ole minkään näköistä annettavaa meille. Se on niin kuiva seurakunta, ja tyhjä seurakunta, sieltä ei saa yhtään mitään. Näin varmaan monet luopiot ajattelevat tänä päivänä kaikista kristillisistä seurakunnista, joita tässäkin kaupungissa on, että niihin ei kannata mennä, sieltä ei saa sielullensa mitään ravintoa. Se on ihan turha mennä. Jää yksi mahdollisuus, mennä sitten vihollisen leiriin päin. Ehkä sieltä saisi jotain, mutta ei mennä sillä tavalla, että osallistumaan heidän syntiinsä, eikä nämäkään ajatellut mennä osallistumaan syntiin, vaan saadakseen jonkun ratkaisu tähän tilanteeseen. Jotain pitää tapahtua, me emme jää paikalle. Ja niin he päättivät, että lähdetään aramilaisten leiriin. Jumala sen vaikutti heissä, sai 4 pitalista. Sairasta miestä, joiden posket valuivat vispaa, ja yhdeltä oli jo korva pudonnut pois, ja joltakin rähmää tippui nenästä ja silmistä, ja hiukset olivat päästä pois, ja ne oli ryysyissä, ja hiukset hajallaan, ja silmät puolisokeena, lähtevät hoippumaan sinne, pitävät käsistään toisiansa kiinni, ja lähtevät marssille. Ja mikä ihme tapahtui? Jumala antoi sen marssin
voimistua, voimistua. Maa, koko maa tömisi ja valtava töminä kuuluu sinne aramilaisten leiriä. Ne joutui pakokauhun valtaan ja koko aramilaisten armeija lähti pakomatka. Suoraa päätä teltoistansa ne ehtivät ottaa edes mitään mukaansa. Aasit jäi kiinni puihin ja heidän hevosensa ja koko armeija lähti Jordanin taakse kauhealla faartilla. Ja nämä pitalliset ei edes huomannut sitä, ne pääriipuksissa kulkee sinne juuri jaksaa mennä sinne aramilaisten leiriin. Ja ajattelee, että kun me kohta tullaan sinne, niin ehkä ne tappaa meidät. Tästä elämästä tulee mitään. Me kuolemme toisella tai tavalla tai toisella. Sitten ne tulee sinne, niin ei siellä olekaan ketään. Joku aasi siinä vaan, no, hirnuu pikkusen. Nämä menee sinne teltalta toiselle. Täällä ei ole ketään. Täällä ei ole ketään. Katsotaan teltta. Täällä on ruoka. Hei pojat, täällä on juuri pata, täynnä lihaa. Tulkaa tänne ja syödään. Ne istu siihen ja aiku hyvää. Ja syövät melonia ja syövät persikoita ja mitä kaikkia hyviä herkkuja siellä oli. Ja sitten viiniä juovat vielä, mikäli juovat. Siellä muuto käytetään paljon itämailla alkoholitonta viiniä. Kun mä sanon viinijuomista äsken, niin en tarkoita alkoholitonta viiniä. Alkoholiton viini on varsin hyvä, sitä saa rypälämehu tuolta elannostakin. Se on ihan hyväksyttävää juotavaa. Ja ne syövät ja juovat, siellä tulevat ihan kylläisiksi. Sitten menee ja kerää niitä aarteita sieltä, kulta ja hienoja vaatteita ja kätkevät sinne. Menevät sinne muurin luokse, missä heillä oli semmoinen koju, ja panevat sinne maahan piiloon näitä kultaesineitä ja muita. Menevät toiseen telttaan, ryöstävät sen ja vievät taas tavarat sinne, ja ovat sitä tekemässä, niin tuntevat, että nyt ollaan kylläisiä, nyt ollaan rikkaita, ja nyt pojat, tässä ei ole mitään huolta elämässä. Me ollaan pelastuttu, ja me ollaan saatu kaikki aarteet tästä pelastuksesta, mitä siitä on saatavissa. Tämän enempää me emme voi enää saadakaan. Me ollaan onnellisia poikia. Ja ne sanoivat, että tämä on hieno asia. Kas kun ei kukaan muu huomaa tämmöistä. Mutta sitten ne sanoivat, ei kukaan, tämä ei ole kyllä nyt oikein. Täällä on valtavasti näitä telttoja, ruokaa ja kaikkea, vaikka kuinka paljon. Ja tuolla on muurien sisäpuolella koko meidän entinen seurakunta. Ja ne on nälissään siellä, äidit syövät lapsiaan. Kyllä nyt on väärin, jos me jäämme nauttimaan itse tästä pelastuksesta. Tämä aivan väärin. Jos olemme vaitia, odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Aamun valkeneminen vertauskuvallisesti tarkoittaa Jeesuksen tulemusta. Nyt on aamu hämärä vielä, ennen Jeesuksen tulemista. Jos me odotamme ystävät aamun valkenemiseen asti, siihen asti kun Jeesus tulee, niin me joudumme syyllisiksi. Jos me olemme saaneet pelastuksen voitosta maistaa ja olemme saaneet itsemme tyytyväisiksi sydämissämme siitä, että Herra on hankkinut meille voiton meidän vihollisistamme ja pelastanut meidät, niin me joudumme syyllisiksi, ellei me kerro tätä ihmisille. Että on mahdollisuus. Nyt joku, minä mietin tätä, että miten tämä vertauskuvallisesti on mahdollista selittää, että ne sai aramilaisista, siis vihollisista, tyydytyksen. Niin olen huomannut sen kyllä, että tämä on ihan oikea vertauskuvallisesti sikäli, että monet uskovaiset kokevat hengellistä köyhyyttä omassa sydämessään, kun eivät koskaan hyökkää vihollista vastaan, eivät mene lähitaisteluun, eivät mene todistamaan lähimmäisille. Eivät antaudu vaaralle alttiiksi koskaan. Niin jos aina vaan on uskovaisten parissa, eikä koskaan lähde oikein taisteluun jumalattomia, vääräoppisten ja kaikkien eksyneiden ihmisten kanssa, jotka mahtailevat ja käyvät meitä vastaan, niin me menetämme omat eväämme ja me tulemme köyhiksi ja kuriksi, ei mikään tyydytä. Meistä tulee semmoisia happamia, pitkänaammaisia fariseuksia, jotka vaan hurskaudessa me muhinoimme siinä keskenämme joskus, että halleluja. Mutta kuitenkin sisimmässä on hirvittävän köyhiä. Ja sen tähden pitäisi tämä joukko mennä vihollista vastaan vihollisen leiriin. Ihan suin päin sinne vaan Jeesus sanoi, menkää kadulle ja kuille ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja nämä rukoushuoneet on paikkoja, joissa me rukoilemme Jumalalta viisautta ja voimaa, kuinka me sen teemme. Mutta ystäväni, sinun täytyy mennä vihollisia vastaan. Sinun täytyy todistaa jollekin jumalattomalle ihmiselle. Sinun täytyy mennä saalista ryöstämään saatanalta, sielun viholliselta. Ja sinä voit saada saaliiksi ihmisiä. Sinä voit saaliiksi mitä tahansa siunausta elämään. Ja silloin, kun sinä joudut heidän kanssansa väittelyyn ja keskusteluun, ne esittää sinulle kaikenlaisia väitteitä ja juoruja ja pilkkaa ja huutoa semmoista, silloin sinun sydämesi syttyy palaamaan, sinun täytyy löytää vastaus näille ihmisille. Etkä lähdekään karkuun, vaan sinä löydät vastauksen niille ihmisille. Ja sinä voitat heidät, sinun ei tarvitse lähteä pakoon jumalattomia ihmisiä. Meidät on kutsuttu voittamaan henkien taistelussa tämän aikakauden pimeyden vallat. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan tässä maailmassa vallitsevia pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja taivaan avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan, jotka hallitsevat ihmisten ajatusmaailmaa. Ja Jumala antaa meille voiton, jos me uskallamme lähteä sitä Aramin leiriä vastaan. Ja sitten kun saadaan voitto, niin sitten viedään maistiaisiin. Kerrotaan toisillekin, tulkaa, menkää me nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linna. Menkää me ystävät eteenpäin elämässämme. Älkäämme jääkö paikoillemme, sillä me kuolemme, jos me jäämme paikoillemme. Jeesuskin oli vaeltava ihminen. Pietari sanoi hänestä apostolien tekojen 10. luvussa jakeessa 38. Te tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Jeesus Nasaretilaisen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää. Meidätkin on kutsuttu tällaiseen liikkuvaan elämään, jossa emme juutu paikoillemme ja jää jonkun muurin sisäpuolelle, asetu johonkin vaan semmoiseen turvalliseen paikkaan, että juuri ja juuri jotenkin nipin napin tulemme toimeen. Vaan ystävät, meidät on kutsuttu viemään tätä ylösnousemussanomaa, voiton sanomaa, kuoleman voimista maailman ääriin asti niille ihmisille, jotka ovat nälänhädässä tänä päivänä. Ja kun nämä pitalliset sen sitten kertoi sinne kaupunkiin, niin kuningas sanoi, että nyt tässä on varmaan aramilaisilla juoni, että eihän ne ole voinut noin pakolla, että ne on vetäytynyt pikkusen pidemmälle. Ne saa meidän heikot miehet nyt ulos kaupungista, niin kun me lähdemme tonne niiden leiriin, sitten ne hyökkää sieltä jostain ja tuhoaa koko meidän joukkomme. Niin eräs sotilas sanoi, että mutta herra kuningas, jos lähetettäisiin 5 hevosta ja ratsumiehet niihin, nämä on aika kaakkeja jo kyllä ja ne on kohta kuolee, niin nämä hevosetkin, ettei niistä oikeastaan mitään menettämistä, vaikka ne menetetäänkin, niin lähetetään katsomaan sitä tilannetta. No kuningas sanoi, no antaa mennä sitten. Ota kaikkein huonommat hevoset, mitä on jäljellä. Ja niin oikein laihat kaakit lähetettiin sinne ja miehet vakoilemaan tilannetta, ja ne menee sinne aramilaisten leiriin, huomaa, että näin on, kun pitalliset olivat kertoneet, menevät Jordanille asti, ja siellä on pitkin matkaa jäänyt kaikenlaisia tavaroita niiltä, kun on kauhuissaan paenneet sinne. Ja sitten ne tulee ratsuilla takaisin, ja hevoset kuolla suussa vaahtoisina ja märkinä tulevat takaisin Samarian kaupungin portille, ja sotilaat huutaa sille, totta on mitä pitalliset kertoo. Aramilaiset on paennut Jordanin taakse, ne on ihan monien kymmenien kilometrien päässä. Ja leiri on vapaasti ryöstettävissä. Silloin kaupungin väki ryntäsi ulos muurista. Ja se vaunusoturi, joka oli ollut kuninkaan tukena siinä silloin, kun Elisa oli puhutellut, niin se seisoi siinä portin pielessä vartioimassa ja pitämässä järjestystä, järjestysmies. Niin kuin kansa ryntäs ulos sieltä, ne tallasi sen järjestysmiehen jalkoihinsa. Minukin kerran pantiin järjestysmieheksi messuhallin kokouksiin, kun oli Branhamin kokoukset ja mulle sanottiin, että ei saa päästää ihmisiä sinne lavalle ja mä olin hyvin tarkkana siitä, että ei päästy, te olette kuulleet tämän kertomuksen. Mutta eräs pylväkkö keski-ikäinen naishenkilö tuli sanoa, että herra hyvä, sanoi mulle herra hyvä, että anna nyt, mä tulen siihen, että kun se Branham tulee, niin se koskettaa mua. Mulla on kauheasti, mulla on astma ja mulla on struuma ja mulla on kaikenlaisia sairauksia, että mä istun vaan tässä sen aikaa, kun se menee tästä ohitse, niin mä sitten menen pois. Mä sanoin, että en minä voi tähän, tulee kohta kaikki sairaat tähän lavalle istumaan, että jos rouva olisi hyvä odottaisi tulla penkissä, niin kyllä sitten aikanaan, kun kutsutaan sairaita esille, niin voitte sitten tulla. Ja herra hyvä, antakaa, mä istun tässä näin. No sitten mä sanoin, että no istukaa, mutta lähtekää sitten heti pois. Ja kun Branham tuli siitä, niin huomasi sen, että rouva ojensi kätensä. Branham kosketti siihen, rukoili hetken aikaa sen rouvan puolesta. Sitten hän hyppäsi pois ja lyllersi paikallensa sinne. Ja minä näin, kuinka autossa hän meni ihan salin loppupäähän asti ja häipyi talosta poiskin vissiin kokonaan suoraa päätä. Seuraavaan kokoukseen hän tuli mun luokseen ja meni ruveta halaamaan. Mä sain pitää häntä kaukana itsestäni. Hän sanoi, että kuule, minä parannuin ihan kerta kaikkia, multa häipyi struuma, multa meni verenpaine ja kaikki, mitä hän kertoi, hänellä oli vissiin 10 sairautta. Sanoi, minä juoksin majapaikkaan 6. kerrokseen ilman hissiä, menin ylöskin eikä yhtään hengästynyt, vaan ihan terve. Ja hänen poikansa kertoi seuraavana vuonna, että äiti tuli täysin terveeksi, hän hoitaa maatilataloutta siellä kotipuolessa sitten ihan terveenä ihmisenä. Jumala paransi hänet sen siinä huonosta järjestysmiehestä huolimatta, kun meinasi estää hänen pääsyänsä saalijalle. Tietysti on hyvä, että on järjestys, eikä mä tässä moiti, meillä on hyvät järjestysmiehet tuolla, mutta jos Jumalan voima alkaa vaikuttaa, niin silloin pitää kaikkien olla mukana. Ihan järjestysmiehistä, kolehdin kantajia ja laulajat ja kaikki meidän täytyy olla mukana voiton taistelussa. Ja jos on epäuskoa, niin me panemme epäuskon pois ja päätämme, että me emme jää paikoillemme. Meillä on luvattu pääsiäisenä voitto kuolemasta ja perkeleestä ja kaikista vihollisen voimista, saatanan valloista ja pimeyden ruhtinaan valtavoimista. Ja sinut on kutsuttu, vaikka olisit kummonen pitallinen ja tunsi itsesi sairaaksi ja syntiseksi ja onnettomaksi ihmiseksi. Ja vaikka sinun on tunnollaisi veririkoksia, kun sinä teet parannuksen, tulet Jeesuksen, Kristuksen ristin juurelle, niin Jumala alkaa käyttää sinua. Hän käyttää sinua väkevällä tavalla. Hän ei halua, että sinä jäät kuolemaan ja häviämään ja tuhoutumaan. Jumala antakoon meille kaikille sen armon. Aamen.